Щербатий талір. Андрій Федоренко. Раздел 63. Участковый. Не поспела бабуля зайти у хату, як з вулицы ее знову позвали. Участковый без мотоцикла. Отчинил фортку, увайшов у двор. «Что яны хотели, Степановна?» «Наставника пытали», — отказала старая, чувши невядома з якой причины тревогу. «Я сказала, ён у поход с детьми выправился, на поле под вушою, дык яны теперь туды полетели, а что такое?» «Что такое? Жульё яны, вот что такое!» «А божухна!» – пляснула руками, одразу змянилася с твару бабуля. «Там же дети!» «Вось именно! Вы ведали гэтага наставника? Чаму отпустили дзяцей з ім?» «А як же не отпустить? Ён унучку мою вучыць, сына знае. Такі хорошы, добры чалавек!» «Добры! Хто цяпер добры? Можа, з аднае хеўры з гэтымі?» – сказаў участковы. «Дык и гэта ж целую вясну макара крутіліся. Ты сам их бачыў кожны день. Чаму не арыштаваў?» «Фактаў не было. Цяпер з'явіліся. Дарэчы, раз ужо макара згадалі, дзе ён можа быць цяпер? На раку ішоў? А божа ж мой!» Вохкаючы, бошкаючы, я накінулася ў хату, павязала хустку, усунула босыя ногі ў боты, выскачыла на двор. Участковы яшчэ не пайшоў, прыкурваў, захінаючыся ад зморасі. «Рабіце што-небудзь, вы ж міліцыя!» – сказала бабуля. «Рабіце! Я ж такую машыну не даганю на сваім драндулеце. Хадзем!» Бабуля нават не спыталася куды. Па вуліцы даўгалыгі участковы ступаў звычайнымі сваімі крокамі, а яна амаль бегла за ім. Ішлі да ракі. На шчасце, дзед Макар быў на прыстані, корпаўся пры лодцы. Убачыў участковага з Ганнай, застыў, насупіўся, угадваючы, што не з добром да яго гэтай адведзіны. «Я цябе папярэджваў», – пачаў участковы, падышоўшы, кінуў пад ногі недакурак і ўціснуў ботам у мокры пясок. Дзед Макар, дужы, каржакаваты, аднаго з участковым росту, разагнуўся. «Не крычы», – сказаў спакойна, – «і не пужай жанчыну, вунь збялела ўся. Кажы, што здарылася». На участковага падзейнічала. «Здарылася. Жулікі твае, кватаранты. Вось што здарылася. Машыну іх крадзеная. Я іх даўно падазраваў, не палінаваўся, навёў даведкі. І калі ласка пацвердзілася, гэтае Аудзі паўгода як у вышуку». «А я тут пры чым? Хіба на ёй напісана, што яна крадзеная? Вы, міліцыя, даведаліся пра гэта, вы лавіце, вам за гэта грошы плацяць». «Мы то зловім», – сказаў участковы. «Я ўжо званіў у Бярозу, там ведаюць, ужо абвешчаны ўсе пасты і дарожныя даішнікі. Так што нідзе твае кватаранты не дзенуцца. Іх там і зловім, але каб яны каго раней за нас не злавілі. Настаўніка шукаюць, што учора з Мінска прыехаў. А настаўнік з дзецьмі ў паход патёхся, аж на поле пад вушу. Прыспічыла ў самы дождж. Трэба яшчэ разабрацца, што ён за настаўнік, чаму з тваімі кватарантамі шашні водзіць, на што ім спатрэбіўся». «А божа! А я ж дурная яму паверыла!» – адразу забошкала бабуля. «Не палухай чалавека, кажу», – павысіў голас дзед Макар. «Ну і што, што ў паход пайшлі? Ды там адзін Міхал усё на вылет ведае. Як іх знойдуць? Хіба яны на адном месцы стаяць будуць?» «Ох, на адным, Макарка! Той настаўнік сказаў, мясціна там, кажа, рэдкая», – сказала бабуля. «Я пытаю, а тут блізка, хіба кепскія вам места? А ён зноў не, тут не такія. Там места гістарычныя, на полі яны будуць». «Я зараз паеду ў Бярозу», – участковы выцягнуў з-пад накідкі правую руку, пастукаў па цыферблаце гадзінніка, прыклаў руку да вуха. «Калі тваіх кватарантаў не затрымалі на шашы ці на мосце, усё адно да поля яны дабяруцца не скора. Дарога там кепская, гразкая, да і чужакі яны не ведаюць тых мясцінаў. Зразумела, дзед? Пакуль яны даедуць, табе тут напрасткі хвілін 15-20 і глядзі, папярэдзіў. Твае кватаранты, калі не дай бог, што з дзецьмі здарыцца. Памаўчы. Дед Макар чырвонымі ад халоднага дажджу пальцамі ўжо ўставляў вёсла ва ўключыны. А ты не мокні, Ганна, ідзі дамоў, не бойся. Лёгкая лодка, паслухмяная звыклым вёслам і дужым рукам гаспадара, развярнулася і імкліва пайшла па самай быстрыні туды, да кладаў, каля якіх жытнёвае поле з дубамі. Раздзел 64. Заблудзіліся. Чэсі быў у гэтым лесе ўсяго адзін раз, калі яны, вяртаючыся з рыбалкі, высадзіліся тут дэсантам. Але тады было сонечна, ясна. Лес быў нейкі іншы, не такі, як цяпер. Мокры, пануры, цёмны, хоць на гадзінніку ўсяго 11 раніцы. Спачатку Чэсь упэўнена павёў Аксану ў самую чашчобу. Яны прозіраліся кустоў, ім кружлялі, выходзілі на палянкі і зноў апыналіся ў нейкіх зарасніках. Калодзежык не знаходзіўся, як і не было яго. Мокрыя, натомленыя, са слядамі ліпкага павуціння на руках і тварах, яны выбраліся на чарговую палянку. І раптам пачулі галасы хлопцаў. Каці, настаўніка, убачылі між дрэў чырвеня енчыка, унюхалі гаркавы пах дыму. «Як жа так?» – разгублена прашаптаў Чэсь. «Няўжо мы ўвесь час ішлі па крузе?» Затым сказаў цвёрда. «Прабач, Аксанка, ідзі да іх, пагрыйся, адпачні, толькі не кажы, дзе я. Я вярнуся ў лес і сам паспрабую знайсці». Але ён забыўся, што Аксана ўпартая не менш за яго. «Не, пойдзем разам. Я зусім не стамілася, і мне не холадна». Цяпер Чэсь ступаў памалу, уважліва зіркаў па баках, стараючыся не прамінуць ніводнай помнай яму прыкметы. «Тут я галіну абламаў, вось яна, бачыш? Зараз павінна быць прасека, а там ужо рукой падаць». Была абламаная галіна, была прасека – калодзежыка не было. Ці то пагода так змяніла лес, ці проста Чэсь да вялікага сораму свайго забыў якийсь самы галоўны арыенцір і цяпер заблудзіўся. «Не магу больш», – прызналася нарэшце Аксана, – «каб хоць крышачку адпачыць». Як не было прыкра на душы, якая не разбірала злосць на самога сябе, Чэсь вымушаны быў здацца. «Што ж, вернемся да іх. Толькі не сядай, пацярпі трохі», – папрасіў ён. «Бо калі вяртацца, дык трэба хутчэй. Яны могуць без нас пайсці, і тады ўжо іх давядзецца шукаць. Можаш пацярпець яшчэ трошкі?» Аксана кіўнула. Пайшлі зноў у другі бок, туды, дзе, на думку Чэся, была рака. Каб лягчэй было Аксане, Чэсь стараўся мінаць кустоўе і вёў дзяўчынку рэдкім лесам, выбіраў чыстыя мясціны, палянкі і вывеў. Не да вогнішча, нават не да ракі, а зноў на прасеку, амаль на тое самае месца, адкуль выправіліся. «Да што гэта са мною сёння?» Аксана моўчкі прытулілася да сухога ствала разлапістай хвоі, прысела, заплюшчыла вочы. Чэсь пастаяў, патаптаўся, затым сеў побач. Плечы іх датыкнуліся. Аксана ўздрыгнула, але так і засталася сядзець, нават вачэй не расплюшчыла. Чэсь з жалем і адначасна з любоўю глядзеў на яе. Стомленая, ціхмяная, з мокрымі пасмачкамі белых валасоў, што выбіліся з-пад капюшона, з ямачкамі на круглых шчоках. Такою дзяўчынка здалася яму прыгожай, як ніколі. Ён нечакана для сябе хутка прасунуў у далонь пад капюшон і пагладзіў Аксану па галаве. «Прабач, Аксанка, сам заблудзіўся і цябе звёў. Мне так сорамна, засмяюць. А галоўнае, цябе шкада. Яны, мабыць, знайшлі ўжо скарб, а ты не пабачыш». «Не выдумляй». Аксана раскрыла вочы, мякка адвяла яго руку, паправіла валасы. «Я ні аб чым не шкадую. Наадварот, цікава. Я і цяпер, калі б усё паўтарылася, пайшла б з табою. Праўда? Хіба я не бачыла, што ты знарок ішоў з сушэйшымі мясцінамі, каб мне лягчэй было? А той, што заблудзіліся, ну і што? У лесе і любы можа заблудзіцца. Бо левая нага робіць крыху большыя крокі, таму і атрымліваецца круг. Нам у школе расказвалі. Ды нам расказвалі, толькі я не верыў, пакуль на сабе не пераканаўся. Усю утому шчэся як рукою зняло. Спалі з душы прыкрасць, сорам, злосць на сябе. Пасля Аксаніных слоў нібы сонца выбліснула раптам з гэтага нізкага, зацягнутага суцэльнай шэранню неба. Ён ускочыў. «Твая праўда, няма чаго перажываць. Мы ж на прасецы, значыць, ужо заблудзіцца немагчыма, хоць куды-небудзь яна ж выведзе. Цяпер пойдзем у той бок, куды ты пакажаш, мо ў цябе рука шчаслівейшая». «А, да ты сядзі, адпачывай», – спахапіўся ён, убачыўшы, што Аксана таксама ўстае. «Не, няма калі. Ды холадна сядзець. Хадзем, напрыклад, туды», – наўгад паказала яна пальцам. І сапраўды не памылілася. Не прайшлі яны і 200 крокаў, як апынуліся на лясной, досыць уезджанай дарозе, што крыжавала прасеку. Аднак Чэсю сёння проста наканаваныя былі няўдачы. Стаўшы пасярод дарогі, ён нерашуча зірнуў управа, улева, баяўся памыліцца. «І зноў не помніш?» – спагадліва спытала Аксана. «Ды дарогу я помню. Летась мы з бацькам тут матацыклам праязджалі. Ведаю, што яна праходзіць праз поле каля вушы і вядзе аж да самай бярозы, да моста праз раку». «Поле? Пра якое Міхал расказваў Барысу Ігоровічу?» «Ну, Аксана!» – раптам усклікнуў Чэсь і паглядзеў на яе шырока раскрытымі вачыма. «Аксана! Помніш, твой настаўнік абмовіўся, што па схеме звілістая лінія павінна выводзіць акурат на гэтае поле. Ах, якія ж мы дурныя! Я, а не мы!» – адразу паправіўся. «Можа, нашы даўно ўжо там?» «Вядома, там!» – падтрымала Аксана, абы не стаяць на месцы. «Калі гэта недалёка, хадзем хутчэй». «Далёка тут не можа быць, кіламетр, мо паўтара, але ж каб ведаць, у які бок, зусім у галаве закруцілася», – з адчаем у голасе прызнаўся Чэсь. «Не перажывай ты так, нічога страшнага, хадзем хоць куды, недзе ж гэтая дарога скончыцца. А калі выйдзем да ракі, а не да поля?» «Давай так», – прапанавала Аксана, – «ты ідзі ў той бок, а я ў гэты, можа, рака ці поле зусім недалёка». Сядзелі ж мы на прасецы і не ведалі, што дарога усяго за 200 метраў ад нас. Чэсь неахвотна згадзіўся. І зноў ён адчуваў сябе вінаватым. Дамовіліся, што будуць перагуквацца. І разышліся. Астаўшыся адзін, Чэсь пакрысе супакоіўся. Паспрабаваў перанесціся ў думках у тое лета, калі ехалі з бацькам матацыклам. І раптам штосьці крутанулася ў галаве – і нібы стала на сваё месца. Так бывае, калі едзеш у цягніку з заплюшчанымі вачыма і, здаецца, едзеш назад, а потым расплюшчышся, а ў галаве штосьці круць і бачыш, што едзеш уперад. Чэсь убачыў старую пахілую бярозу з расчэпленым стволом, успомніў яе і імгненна ўсё-ўсё зразумеў, дзе поле, дзе рака, дзе клады і нават дзе калодзежак, які яны шукалі цэлую раніцу. Поле было уперадзе, а Аксана ішла цяпер да ракі. «Аксана!» – гукнуў ён і кінуўся назад. Ад таго места, дзе яны разышліся, дарога паварочвала, таму дзяўчынкі не было відаць. І не адгукнулася. Чэсь выбег за павароту і ўбачыў, што воддаль на дарозе стаіць легкавушка. Побач каля расчыненых задніх дзверцаў Аксана. «Дык гэта ж машына геолагаў! Як яны тут апынуліся? Чаму Аксана размаўляе з імі? Ды не толькі размаўляе, а вось прыгнулася, сядае ў машыну. Аксана!» крыкнуў Чэсь. Дзяўчынка азірнулася, весела махнула яму рукою, каб бег хутчэй да іх. Учэйся адлегла ад душы. Цяпер усё зразумела. Геолагі вяртаюцца з бярозы чамусьці гэтай дарогаю. Будуць праязджаць праз поле, і Аксана папрасіла іх падвесці. Чэсь бы ўжо зусім блізка. Раптам машына кранулася з месца. З-пад задніх колаў на яго паляцела гразь, заляпіла вочы. Калі ён працёр іх, машына даўно схавалася за паваротам.
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.